Skredpodden, podcasten för dig som vill till fjälls och hem igen.
Många stora skred.
Du är gal.
Och lyfta hela sidan.
Som är i kroppen upp till hjärnan.
Fan, vad du håller på med.
Så får jag den pipeljuden.
Där går det skred.
Välkommen till Skredpodden. I denne episoden så ska du få höra andra del av det skredseminariet som jag hade på Driv i Tromsø 1. december. I den första delen som var i den förra episoden av Skredpodden, där har Markus Landre ett föredrag om risiko i skredterräng. Och i denna episoden så får du höra den påföljande panelsamtalen. I panelet så sitter Nicolai Kirma, han är skikörare, Mats Gilbert, han är både överläge och professor på UiT. Markus Landre som skredexpert och med nyavlagt doktorgrad i beslutningstaging, och så sitter jag Audun Hetlander som forskar i CARE. Denne podcasten den finner du også som film på www.carepanel.no. Og hvis du ikke har registrert i CARE-panelet enda, så setter vi jo veldig stor pris på om du gjør det. Det tar 15 minutter, og da er du med på et studie som går over flere sesonger. Det her det er et bidrag sånn at vi kan finne ut bedre måter å strukturere beslutningene på, kommunisere risiko og usikkerhet på, ja, rett og slett lære om hvordan vi kan ta bedre valg i fjellet. Her kommer panelsamtalen. I Skype. Vi har funnet ut at vi allikevel skal få lov å snakke om risiko, selv om Markus mener at vi skal slutte, men vi skal i hvert fall fortsette i kveld. Så nå tenkte vi at vi skal prøve å diskutere litt mer noen av de oppspillene som Markus har tatt opp, og litt bare liksom, ja, hva er risiko? Sett fra litt forskjellige perspektiv. De som sitter i salen, de som sitter i sofaen og stolen, de er gjerne kjent for mange av dere. Nicolai Kirma, han er skikjører, profilert sådan. Mats Gilbert, han er både professor og overlege på Universitetssykehuset i Nord-Norge. Og Markus Andre, han sitter der, han har jo både skredekspert og med nyavlagt doktorgrad i beslutningstaging. Jeg heter Audun Hetland. Og jeg jobber som førsteamanuensis og leder CARE i sammen med Andrea Mannberg. Ja, men da begynner vi bare her. Fordi at,
hei, ja. Hvorfor det bare karer her?
Ja, det kan man også si. Det jo en sånn gutteklubb alldeles, som liksom, og vi satt og skulle liksom... Jeg skulle ønske at Nico var Nicoline, det hadde vært så mye stiligere.
Hvis du bare...
Jeg vet ikke sånn hva han forordnet, men den er... Nei, det var... Vi satt og lurte på dette her, hvordan dette her skulle være. Og så var det Andrea som... Nicolai er den som utsetter seg kanskje for mye risiko, og så er det Markus som har studert risiko, og så er det Markus, og Markus, og ikke... Får gjort noe med det. Det også var det siste som kunne putte inn om det liksom hvem skal være for at man har lyst til å ha med. Det jo veldig mange veldig kompetente damer som også kunne ha her. Og så sa Andrea at jeg orker ikke at det skal være liksom en gutt som er liksom den stereotypiske som utsetter seg for risiko, og så skal det sitte en jenta og kanskje være den konservative stemmen. Den der kjønnsstereotypen, den gidder ikke jeg å være med på, Audun. Drit i det. Så det offrer med kjønnsbalanse, og så ringte jeg til Mats, og han har sagt det greit å være andre valg, så den
Du egentlig en dame i dag.
Ja, tror jeg. Så Mats får være dame. Nei, men vi kunne sett det her i sammen på veldig mange forskjellige vis, og så ble det. Det ble så det ble. Men ja... Jeg og du, Nicolai, vi har jo snakket sammen om risiko og om skifilm og risiko i skredpodden flere ganger. Og første gangen, når vi er innom, så lurte jeg på, liksom, har du vært tatt i snøskred noen gang? Og så sa nei, faktisk aldri vært tatt i snøskred. Og så hadde vi tenkt litt sånn hypotetisk om hva ville det betydd, og du sa at du hadde venner som ble tatt, og, liksom, og noen av liksom, vi hadde... Og så bare noen veger senere så skulle vi ta opp en ny skredpodd i samme fri flyt. Og da liksom kom det litt ut i samtalen at nei, nå hadde du nettopp blitt tatt i snøskred. Men den gangen gikk det bra. Og du lurte fremdeles på hva dette her kom til å gjøre med liksom, risikoviljen. Og. Men nå så sitter du med kinna på veien. Og. Hva skjedde?
Ja, nå har jeg ikke blitt tatt i snøskred. Nå har jeg truffet stein
I lingen. Og jeg tror for 4 stein faktisk. Så nå har jeg fått av meg skinnet på hånda. Nå har jeg knekt hånda, knekt ansiktet, og da røker akillesen. Så nå har jeg 2 uker igjen I den her, og så jeg snart klart å dra tilbake
ja.
Til lingen.
Hva fortell mer om liksom, hendelsen, var det? Det?
Ja, det var kjosen. Det var sikkert mange av dere der den dagen. Det var fint snø, det var 95 centimeter pudder. Jeg vet det fordi jeg målte med søkestangen under klippet jeg hoppet. Vi kjørte renne og koste oss. Da kjørte jeg halvrenne, de andre gikk toppen. Og så siste turen, rett før vi skal dra hjem, så det bare jeg og Christer skal kjøre ned en slak, eller slak og slak. Irene, vi skal gjøre en flanke, slags flanke. Men snill I forhold til det andre vi hadde holdt på med. Og så det litt stena på toppen, så vi velger å ikke kjøre den helt fra toppen. For vi ser at det litt sånn, det stena, det jo tidlig på sesongen, og mot toppen blåser det ofte mer, så det mindre snødekke. Så vi velger å starte litt under toppen. Vi tenker, og da, så vi har jo forholdt oss til steinene I den beslutningen vi da tar. Og så kjører vi nedover. Christer gjør en sånn, litt sånn sidelengshopp, lander for å få litt snøsprut og synge videre. Jeg gjør det rett etter han. Litt sånn som Sammy Carlson, ikke sant? Hvis du lander sidelengs, så blir det mer snø I ansiktet. Men akkurat når jeg da lander, så treffer jeg en stein. Med skia hekter, faller fremover, treffer en stein med hodet. Og nå har jeg jo prøvd å liksom, sette det her sammen I beste sånn CSI- stil etterpå, rekonstruere det som skjedde, og jeg har, 2 store bulker I hjelmen her, og så har jeg jo knekt benet her da, det knekte der og der, kinnbenet, det knekker alltid 2 plasser, og I tillegg så sydde jeg 5 sting I øret, og det jeg først sa, første gang noen stilte meg der spørsmålet, var at jeg traff med hodet med en stein en gang, men jeg lurer på om jeg truffet hodet I flere steiner fordi jeg traff jo 2 vinkler liksom Så jeg vet ikke helt, enten det liksom en kompleks stein, eller så kan det være 2 steiner. Who knows? Men det da en slags tomahawk, hodet først, armer, bein, og så treffer jeg 3 steiner da. Så hver gang jeg treffer bakken, så det opplevelsen av å treffe stein. Og jeg knekker noe, og ryker noe, og alt går til helvete. Og så når jeg liksom stopper da, så min opplevelse jo at Ann Christer har kjørt inn I steinur, og det her kjøttkvern og døden, og jeg vet ikke om jeg I livet, og jeg roper bare sånn, Christer! Det ok? For jeg tror han også har truffet, det truffet da. Men så ser han spor bare fortsette ned, og han står ned på flata der en plass. Så, han fred og ingen fare. Men da, og jeg merker faktisk ikke at jeg røker akillesen før jeg prøver å gå for å hente GoPro-kameraet mitt da, for å holde opp en jævlig fet klippe. Sånn litt tidlig på dagen. Jeg måtte ha de bildene. Men jeg skjønte jo da, når jeg prøvde å legge vekt på foten, at det var ikke noe, det var ingen action der. Og her kom jeg merke, nå jeg kjente veldig tydelig at hånda mi var knekta. For jeg, noe før. Så da skjønte jeg at jeg måtte ringe deg.
113.
Ja, 113. Eller, ja.
Jeg har ikke ditt, jeg svarte, vi kommer.
Ja, nå har jeg ikke ditt nummer direkte, men det kan vi ordne etter I kveld, kanskje. Og så ble jeg redd, det var kjekt og greit og veldig fint, egentlig. En veldig god, positiv, god opplevelse å bli redd av.
Og det kostet?
Jeg vet ikke, men jeg har en sånn tanke om at skattepengene mine Ja. Begynner liksom å gå I riktig retning etter hvert. Hvis du får noen barn I skolesystemet etter hvert, da.
Nei, poenget mitt jo at det koster jo ingenting. Det en del av velferdsstaten, og det skal ikke koste mer.
Ja, ja, 100%. Ja. Men sånn, noe koster det.
Det selvfølgelig for... kjempedyrt.
Ja, ja.
Og alt det andre.
Ja.
Vi snakker jo om millioner.
Ja, jeg var om 2. Jeg lurte på liksom, ikke sant? Nå har vi jo brukt, så slått på stortrommet med helikopter, kunne jeg kanskje få 2 skinner, sånn at jeg kan ha en til å trene med, og en til å sove med. Men det ikke. Nei. Alle penger var brukt på helikopter.
men har det der gjort noe med liksom risikovilje? Nå har du fått liksom litt tid til å summe deg. Tror du at du havner tilbake på akkurat samme plassen, eller det?
Ja, det litt sånn todelt. To aspekter ved det her. Da. Det ene at jeg ikke veldig sulten nå. Nå jeg satt ut og spillet I 3 måneder. Og jeg kjenner veldig en sånn motivasjon til å dra på ski, og jeg gleder meg veldig til å trene. Liksom. Jeg går på gymmen og sitter på den sykkelen og gjør de tingene. Og motivasjonen min da å komme tilbake på ski. Det liksom ikke å komme tilbake til gå tur I parken. Og det andre også at det skjedde jo på noe som opplevdes som veldig rutinemessig. Da. Det var ikke for meg noe som opplevdes som en veldig risikofylt situasjon. Altså få micromorts på på slake pudderflanker høyere tidlig på sesongen selvfølgelig men jeg treffer stein hele tiden altså jeg treffer så mange stein at det liksom ikke sånn ja, jeg regner med å treffe stein ofte. Nå traff jeg liksom en dårlig vinkel, og det gikk dårlig. Og det som jeg har tidligere på dagen, så hadde jeg gjort ting som oppleves for meg som mye mer risikofylt. Altså, jeg står på toppen av den klippa, og jeg kjenner, jeg blir, når jeg skal gjøre noe som skummelt, så blir jeg tørr I munnen. Jeg kjenner liksom at det blir nesten liksom som en slapphet som sprer seg I kroppen. Jeg må konsentrere, jeg må visualisere. Der takeoffen, jeg skal lande akkurat der, og så videre, så videre. Og det går jo bra. Og det går jo som regel bra. Altså, jeg gjør jo masse, ganske ofte risikofylte ting som går bra. Og så skjer det noe her som sånn, en sånn type tur som jeg kunne hatt med mamma og pappa på, da, som 60 pluss. Og da skjer det, og det jo kanskje litt sånn synd, her ser jeg på resultatet, og da jeg dømmer valgene jeg tar. Men den feedbacken jeg får fra verden jo at jeg kan jo like gjerne skade meg seriøst på veldig liksom, ting som har lav risiko, eller opplever som mye lavere risiko, færre micromorts, enn de tingene som jeg opplever har høyere micromorts. Så min feedback jo på en måte bare, kjør på, det risiko uansett. Så om... Ja, det her bare en del av det. Og det var også min opplevelse når jeg da stoppet. Traff det resten av, stoppet I snøen, og så var jeg sånn, ok, jeg I livet, og bare sånn, wow, ok. Ja, det skjedde. Selvfølgelig skjedde det. Det. Jeg kjører ski hele tiden, og det stein på fjellet, og til slutt drepte dem da.
Det blir flere, så det blir, du skal hentes flere ganger, sannsynligvis. Det...
Nå har jeg en intervall på en gang hvert 10 år.
En gang hvert 10 år.
Ja, men ja. Det... og forrige gang var ikke med helikopter.
Men du, vi må dreg, Mats, for at du har også utsatt deg for risiko. Det jo I et redningshelikopter, eller et ambulanshelikopter. Du en av deg som har vært rednings- eller helikopterlege ofte på mange av de skredulykkene. Men I tillegg til det så du kanskje enda mer kjent for å være den legen som reiser til Gaza, når Gaza blir bomba sønder og sammen av Israel. Og så du på liksom, når du reiser inn I en krigssituasjon, da utsetter du deg for en åpenbar risiko. Mm. Hva tenker du om å utsette deg for risiko I en sånn setting?
Nei, jeg synes du sa det veldig ordentlig når du sa noe om din motivasjon for å kjøre, at det noe du elsker å gjøre I livet ditt. Det noe som gjør livet ditt veldig bra. Og jeg føler at det litt av din motivasjon også, at du tilbake, du sulten på å kjøre, det noe du elsker å gjøre, og du gjør det du kan for å redusere risikoen. Jeg leste en intervju med deg I Tromsø etter ulykken hvor du sa shit, og nå tenkte jeg hypotermi. Og da tenkte jeg, ja, han har fått med seg det. Så du, ikke sant, du skadet deg ikke livstruende, men du kunne ha frossehjel. Hvis du ikke da var heldig med vær og kameraten, og hadde med deg en ordentlig jervenduk, og var forberedt, og du hadde hjelm på deg. Så du hadde gjort ganske mange risikoreduserende tiltak.
Norrønaduk.
Ja, Norrønaduk, ok, whatever. Ja. Det dette en av sponsorene dine. Ja. Norrønaduken hadde du med deg, ja. Jeg har da jævlig, nei, jeg har sånn, ja.
Whatever. Mye lettere.
Ja, men du hadde gjort mange tiltak for å kunne gjøre det du elsker.
Ja.
Ikke sant? Og her sitter du I lyslevende livet. Neste gang går det kanskje dårligere. Vi håper ikke, men du kommer til å fortsette med det. Ja. Og jeg forstår det veldig godt, og jeg tror det svaret på spørsmålet ditt.
Ja.
Jeg gjør det fordi jeg synes det viktig I livet mitt. Det ikke fordi at jeg søker fare. Jeg drar ikke til Gaza for å... Jeg ikke suicidal, jeg har ikke noe sånn sug etter den type adrenalin, men for meg solidaritet og medisinsk solidaritet en viktig del av livet.
Mm.
Og jeg gjør de forberedelsene som mulig. Litt det samme som når jeg går på ski, prøver å kunne terrenge og forstå hva som farlig.
Mm.
Og prøve å unngå det som farlig, så I Gaza så hører jeg på de lokale veldig mye, følger med på hva de gjør. Jeg kan ikke høre forskjellen på alle typer droner og raketter og bomber. Jeg kan høre forskjellen på noe, men jeg ser at hvis de løper, så løper jeg.
Ja.
Da står ikke jeg sånn og sier, hvorfor løper dere nå I grunnen? Ikke sant? Og det jo litt det samme som noe av common sense-vurderingen, som vi gjør alle sammen på forskjellig nivå, og den common sense-en jo egentlig å ta stilling til spørsmålet, to spørsmål. Det sånn at jeg ser på det jeg skal gjøre nå som farlig, drit I risiko, og hvis jeg ser på det som farlig, jeg villig til å utsette meg for den faren. Eller som forsvarets skredekspert sa for noen år siden, før du går inn I noe som kan være skredfarlig terreng, still deg selv spørsmålet, jeg villig til å dø I dag?
Ja.
Og noen ganger jeg svarer på det ja, noen ganger jeg svarer på det at nei, men jeg tror ikke det dødsfare, så farlig det ikke, så jeg kjører likevel. Gaza, som du spør om, jeg sitter nå her, jeg har jobbet der I 20 år, jeg har vært der under alle de siste 5 alvorlige angrepene, og jeg lyslevende, og det har vært viktig. Men jeg har selvfølgelig kalkulert meg at det kunne gå dårlig. Og jeg har barn, jeg har familie, og ungene mine egentlig de som virkelig har stilt opp, for de har sagt, vi vil ikke at du skal dra, men vi støtter deg fordi det viktig for deg. Så svaret på spørsmålet ditt jo at jeg drar selv om jeg skjønner at det farlig, fordi jeg må gjøre det, fordi det så viktig I livet mitt.
Og på tross av at det deg rundt som også opplever at dette dette vanskelig.
Ja, men altså, det liksom et, jeg vet ikke, det skille mellom å akseptere, eller å innse at ting farlig, og unngå dumdristighet. Altså, det akkurat det skille der, og hvis du kan gjøre ting som fornuftig for å unngå dumdristighet, og samtidig gjøre noen forsøk på å gjøre noe med osterskivene, slik at du har mindre risiko for å dø hvis det skulle skje noe. Mm. Sånn som jeg synes uheldet ditt et eksempel på.
Yeah.
Men så det jo også så, ja.
Jeg tenkte middelbart når jeg hørte at du skulle komme, at vi hadde møttes på flyplassen og hyggelig, så tenkte jeg på løvenes konge. Når Simba har sagt han ikke redd for noe som helst, og går ut I elefantkirkegården, og så kommer han Mufasa etterpå og refser han for liksom, at det å være modig, det ikke utsette seg selv og andre for unnvendig fare, du må være modig når det, liksom, når det gjelder. Mm. Og jeg synes det så talende for vår situasjon, ikke sant? For du har jo en veldig, veldig god grunn til å dra til Gaza. Du skal jo redde liv. Mm. Det solidaritet. Det liksom en apartheidstat, og det bombes, og det helvete, liksom. Det jo, selvfølgelig skal du til Gaza. Jeg synes det vi holder på med veldig mye vanskeligere å begrunne.
Mm.
Det veldig mye vanskeligere. Det vanskeligere å komme på gode grunner til å utsette seg selv for risikoen for å dø I skredterreng, bortsett fra at det jævla fett. Og så det liksom sånn, det ok? Det vet ikke jeg egentlig.
Bare, altså jeg gjør jo det også, jeg jo, elsker jo å gå på ski, og jeg nok veldig, veldig mye dårligere, og veldig mye mer konservativ enn deg. Men jeg har jo
vært... Si ikke det.
Nei, si ikke det. Back in the days, man. Back in the days. Nei, men jeg har på en måte... gleden har skiftet litt fra det der, wow, og ikke kunne se ned hvor du kjører når du kaster deg ut for, til mer å være fornøyd med en sånn 20-graders slak, hvor jeg danser, føler at jeg danser litt ned, og du kan snu meg og ta noen fine bilder av de sporene, og egentlig kjenne inni meg at, ja, du kan faen meg kjøre på ski fortsatt. Ja. Ikke sant?
Ungene kaller det å swerve.
Ja, swerve, whatever. Men I forhold til akkurat det der med livsinnhold og livskvalitet, mitt valgspråk, det veldig enkelt. Life is short, and then you die.
Mm.
Og hvem vet når dagen deg? Sånn at gode liv tror jeg handler veldig mye om å finne de gledene som viktige for deg, og gjøre det uten å gjøre det på bekostning av andre. Og da vi jo inne på et litt vanskeligere tema, som du også toucher borti, det jo når du da utsetter deg for en skade som følge av en, ikke dumdristighet, men en dristighet, så det jo ganske mange andre som skal inn da, og kommer deg til unnsetning. Det kanskje det bakkemannskaper som opp, fordi det ikke flyvei, det kanskje ambulansehelikoptere, vi hadde akkurat en nær katastrofal nødlanding, med Harstad-helikopteret. Vi lykkelige for at det gikk bra. Det kunne fort ha kostet 6 menneskeliv for å hente ned 3 stykker som hadde gått seg fast I noe dyp snø på fjellet. Så de operasjonene jo ikke uten fare, det må dere huske på. Vi har også selvfølgelig sykehuset, som nå smekkfullt, intensiv smekkfull av covid, og vi har redusert kapasitet på alle områder. Sånn at det er selvfølgelig noen konsekvenser samfunnsmessig av det vi gjør på fjellet.
Mm.
Og det kan vare over tid, jamfør Blåbertinn og de 4 uheldige, de 3 finne og den svenske flotte folk som da mistet livet der, og det tok fryktelig lang tid å finne dem. Stort apparat, kommunen, vi, politiet og så videre, så det jo en samfunnsmessig kostnad med dette her, som man også skal kanskje ikke ta for gitt, når vi skal ut og finne gleden ved livet.
Men Vi bare innom Markus, og så skal vi fortsette. Du, Markus, har jo... Du har jo sett, du holdt på med dette her I 35 år, og at måten du både ser på risiko og hva risiko du tolererer, det har endret seg mye. Og du var også en av de som var med å åpne liksom for, eller tilrettelegge for kanskje, eller drive opplæring til de som hadde lyst til å bevege seg inn på lagdelt vintersnø I skredterreng. Hvis du liksom skal... Se de siste 20 årene, sånn noe nett da. Hvor tror du, liksom, hvor bærer det hen med oss som skikultur og skigjeng? Det, går det rett vei, eller går det feil vei, eller det... Hva tror du?
Jeg tror det mange som kan mye mer. Altså, det generelle kunnskapsnivået blitt mye, mye høyere enn det var bare for 10 år siden. Mm. Og så det mange som blitt veldig flinke til å kjøre på ski, som koser seg I veldig bratt terreng. Og så tror jeg kanskje at de skiferdighetene høyere enn vurderingsferdighetene. Ja. Så hvilken vei det går? Nei, det stort sett så ligger snøen stille, så det vil helst gå bra. Men jeg tror vi har en del å hente på å bli flinkere som gjeng. Lære av hverandre. Ja.
Men du Nikolaj, sier at du kjenner på at du skal gjøre noe farlig, og liksom take-offen her, landingen der, tørr I munnen, slapp I kroppen, sant? Liksom, her det et eller annet sånn åpenbart fare. Det sånn med skredfare, eller det sånn med, hva type fare det du kjenner det sånn med?
Akkurat den her tørre munnen nok mest når du skal gjøre noe veldig sånn, altså klippe generelt, eller veldig tekniske, raske linje. Men jeg kjenner jo utrolig mye på skredfare. Altså ja. Det får jeg, og jeg kjenner bare mer og mer på det, jo mer skred jeg ser, jo mer jeg blir utsatt for det. Så kjenner jeg mye mer på den direkte risiko, eller frykten da, for du redd, og jeg får sånn der at jeg går på snøen, og så får jeg sånn, fuck no bevegelse, så må jeg liksom se på noe for å se, ok, så skjønner så jeg kjenner på det, definitivt. Men en ting jeg synes interessant med det du snakker om med kultur, jo det her med at som du sier, så kommer vi jo fra en fjellkultur, for sånn som nå sier jeg at jeg liker å kjøre ski I bratt terreng, og så tar man liksom, man tar for gitt at det en god ting å kjøre ski I bratt terreng. Og jeg synes det litt interessant, I hvor stor grad kan vi liksom forme kultur og fjellkultur? Kunne man skapt en kultur hvor vi verdsatt høyere og ferdes I slakere terreng? Det mulig? Eller det liksom, eller det en sånn indre driv man har I Vesten I hvert fall? Altså liksom Formel 1, det jo kulere at det går fortere enn at det går tregere. Mm. Og på ski det kulere at det går brattere enn at det går slakere. Det liksom noe menneskelig som urokkelig ved det? Eller det noe vi liksom kan forme som kultur og som miljø? Fordi at hadde man løst, kommet seg bort fra premisset om at det var bedre med brattere, så hadde man jo løst veldig, veldig mye I denne situasjonen. Mens det føler jeg et sånt paradigme som vi alle bare jobber innenfor, uten å nødvendigvis kanskje se så mye på det. Og jeg synes det interessant, jeg leser bok nå om... framvekst av ikke-egalitære samfunn og jordbruk og hvor du har sånne nye arkeologiske funn nå, hvor du ser på sånne de har sett på sånne kulturområder tidligere, og man drev klassifisert stammer fra på bakgrunn av hva de spiser basically, det jordbruk eller det høster og sankere, og så ser de at du kan ha samme område med alt mulig rart, og de kan ha slavesamfunn og egalitære samfunn, og de begynner å spekulere om at det de forskjellige kulturerne har som godt, det de definerer seg som I liksom kontrasten til de andre. Og da blir jeg bare sånn, shit, men kanskje liksom verdiene våre mer fleksible enn vi skulle tro. At kanskje liksom, at jeg helt på villspor med det jeg holder på med.
Ja.
Og kanskje liksom at folk høyer av på feil ting på filmtour. Og man kunne forme det liksom, I don't know.
Hva tror du, Mats?
Nei, jeg vet ikke. Jeg synes det utrolig interessant at du bringer inn antropologi kanskje, forskning, og gratulerer med verdenshistoriens første norske doktorgrad I skivitenskap. Ja. Absolutt. Og gratulere til CARE som har fått millioner til å forske videre på risiko. Mm. For det jo anvendelig på veldig mange ting. Det jo ikke bare ski, det jo ikke bare brattkjøring, det jo... Ja, bare tenk på nå på covid, når regjeringen sitter der og klør seg i huet, skal vi høre på Camilla Stoltenberg, eller skal vi høre på vår mann, assisterende helsedirektør, ikke sant? Vår gode venn, hvilke risiker vi villige til å ta? Nei, vi skal ikke ha munnbind påbud. Ja, men så for faen, nå kommer jo omikron, og vi kommer til å bli syke alle sammen. Det så farlig å bruke munnbind da? Altså, mer dyptgående, eksakt vitenskapelig kunnskap om risiko, det synes jeg veldig velkomment, og jeg synes det flott at det kommer fra Tromsø. Nordens Paris, brattkjøringens Mekka og graven for de aller fleste som omkommer i snøskred. Det en ganske sterk kombinasjon. Jeg snakket akkurat med Julia litt igjen om det, at jeg tror nok det gjør noe med oss som er doktere og som har vært i dette gamet lenge, at det en slags korrelasjon mellom antall døde, livløse unge kropper som du har vært med på å grave ut, og respekten din for bratthet. Og på en eller annen måte å få konvertert det til en rasjonell faktor i beslutningstakingen, uten, og jeg har kanskje vært litt i overkant sånn, du villig til å dø i dag, hvis ikke? Og det kan jeg se, men jeg har aldri vært noe tilhengere av at folk skal drive og betale, eller straffes, eller at vi skal begrense ferdsel i naturen, sikkert fordi jeg så glad i å gjøre det selv. Men jeg tror en eller annen form for, kanskje ikke risiko det riktige, men kanskje realisme et slags bedre begrep. Realisme og det å ha en dyp fareforståelse. Og så huske på at døden de levendes problem. For den døde så det ikke noe mer problemer. Men det en familie, det venner, det skyld, det ansvar. Det et redningsapparat, det fortvilte mennesker, altså det ganske store ekovirkninger. Og vi har, tror jeg faktisk, jeg ikke helt enig i det han, vår første mann, sa, jeg tror nok vi har en økende trend, som kanskje gjenspeiler både kombinasjonen av kvantitet og en slags utstyrstro, at man selger livreddende skredsikre og så videre. Sånn at jeg tror vi går imot en økende en epidemiologi som preget av flere snøskredulykker, fordi det mye mer folk, og fordi man kjører brattere. Så har jeg lyst til å spørre deg, altså, i hvor stor grad dette her utstyrsleverandørdrevet? Altså disse videoene som går i alle sportsbutikkene hele vinteren, og det handler jo ikke om å kjøre noen hyggelige slakeflater, det jo ekstremkjøring hele veien, og kidsa går og ser det. Det de ikke ser jo at det liksom et helikopter som henger over dem, det to redningskjørere bak dem, det et helt team som gjør at de gravd ut i løpet av ett minutt. Det får vi ikke se. Mens de tror, kidsa tror at ja, nei, det kult å kjøre ut snøret, for det overlever du fint. Driver utstyrsleverandøren og pusher på risikovillighet, eller på en feilaktig forståelse av risiko, eller av farer? Du en posterboy for fare?
Jeg en posterboy for fare.
Ja.
Live fast, die young.
Yeah.
Men det gjør de ikke. Og sånn, egentlig, mine sponsorer i hvert fall, aldri at de sier nå skal dere gjøre noe sketchy og heie på det. Nå slapp jeg akkurat en video for noen dager siden hvor vi ikke kjører i skredterreng. Hele filmen handler om hva gjør du når det alt for farlig overalt, og alt bare drønne og ekkelt, og det fjernutløsninger, og noen av drønnene i filmen kan kanskje ha vært noe veiarbeid. Rant ut i ettertid.
Bestilt.
Men, ja, vi visste ikke på tidspunktet. Og den filmen gjør det noe bedre enn noen av de kuleste tingene vi gjorde i Bratterreng i fjor. På min YouTube-kanal. Jeg har fått liksom 1000 nye folk som har klikket, og jeg vil følge med på mer av Nikolai, fordi de har sett da, den film hvor vi ikke utsetter oss for skredrisiko i det hele tatt. Og det på en måte, og det synes jeg var interessant, for det stiller jo det spørsmålet litt på spissen, ikke sant? Fordi at, ok, jeg kan gjøre god markedsføring for mine sponsorer uten å utsette meg selv for denne risikoen. Ergo må det være et annet motiv. Det må være en annen drivkraft som gjør at jeg vil utsette meg selv for den risikoen. Och den driv det och den drivkraften för mig det är som kärlek eller liksom, ikvant. Mm. Du ser fjäll och du bara I want you. Men det press, det presset som uppstår är aldrig direkt sån gå ut och ska tränga någon sketch. Presset som uppstår liksom du är på fotoshoot, du har 2 veckor, 1 vecka, 3 dagar du må levere. Eller du må jo ikke levere selvfølgelig, du kan jo bare ikke levere, og så går du sakte, fischer det ut, og du må gå tilbake på skolebenken eller noe sånt. Men da, jeg har vært i mange sånne situasjoner, og da endte opp i snøskred. Fordi at du har en tidsramme, du har en geografisk ramme, du har noe, et produkt du vil levere om kule opplevelser i fjellet, men du har ikke forholdene til å gjøre det. Og jeg tror det egentlig, det er en ganske lik situasjon som de her guttene du hadde filmet av i Kanada, som de har liksom vært der, de på hele skituren, de har betalt masse penger, det masse penger inne i bildet også, ikke sant? Og da gjør man dumme valg. Så det er definitivt en faktor.
Ja. Og det har jo vi sett, og det har vi sett med bekymring, at en del av de turistgruppene som kommer for å kjøre i Troms, vil ikke ha norske guider, de har med egne guider. Sail and ski, boat and ski, de drar inn til steder hvor det ikke er veier, hvor fjellene er mye mer inaccessible, ikke sant? Og så går de ruter som ikke er, man ikke vant til at man går der, fordi det ikke noe adkomst der, så det har ikke vært noen vante turløyper, og så går det ras, og da det jo 2 problemer. Det er 3 problemer. Det ene at de venter med å varsle, fordi at de får prikker i sitt sertifikat, så de vil gjerne ordne opp det selv, så vi taper tid, og dere vet jo hvor viktig tid det er ved snøras. Det andre at de er kanskje ikke så veldig gode på varslingsrutinene, sånn at de ringer ikke riktig sted. Og det tredje selvfølgelig at redningsoperasjonene blir vanskeliggjort av at det tidligvis ekstremt vanskelig terreng. Forståelig at de har gått der de har gått. Jeg har vært på flere sånne aksjoner selv, og det blir en ganske tung redningsaksjon. Vi har hatt det i Kvænangen, vi har hatt det på Vannøy, sånn at den faktoren må dere ta med i forskningen, altså den turistindustrielle presset på kjøring, og de folka har jo betalt det hvite ut av øvann for å komme hit den ene uken, og så er det regn og sludd i 3 dager, og så skal de kjøre de siste 2 dagene, og vi ser at de gjør ting som ikke er veldig smart. Ja. Sånn at hvordan man når de, og hva de kommer til å gjøre når de ser de nye fine boksene til Varsom, det er et spennende forskningsspørsmål. Men det er ingen tvil om at det er et økende press på epidemiologien når det gjelder snøras.
Men som lege, eller som helikopterlege, hvordan er det å drive redning i liksom, der med flere og flere som bruker fjell som er tidligere var forbeholdt gjerne vårsesongen, altså vi i kompleks terreng mer året rundt, og vi det gjerne i mørke med hovedlykt. Hvordan er det å drive en redningsaksjon i januar i mørke?
Nei, det klart at vi ser jo med den samme estetiske gleden på ildfluene på Finlandsfjellet om kvelden og Night Riders, og går bare og venter med hjertet i halsen på det første nattskredet, fordi vår operativitet på natta er sterkt begrenset. Dels fordi at det er et sammenfall mellom snøkvalitet, veldig morsomme illustrasjoner du hadde. Du er jo pedagog, du er
en lærer.
Ja. Fordi at det er, ikke sant, pudder, og den, når det er pudder, så når vi kommer inn og hovrer, og står i hover, så har vi en downwash, et vindtrykk fra helikopteret, som er orkanstyrke. Vi får en enorm sånn snøsky, da ser vi ingenting, og da må vi trekke oss ut. Eller vi kan blåse rent, men stort sett er operativiteten vår på natta om vinteren i januar, den er ganske sterkt begrenset, selv om vi har kraftig lyskaster og så videre. Så da må man kanskje klare seg selv, eller vente på at Røde Kors kommer med en skuter, eller få hjelp på. Og det er veldig bra. Men det ser vi på med bekymring, og det er klart at det å jobbe med en redningsaksjon i skred, og der har vi jo fantastiske bakkestyrker i Røde Kors, mange av dere er der, Norsk Folkehjelp, mange av dere er der, vi har politiets innsatsgrupper, vi har fagledersgred i mange forskjellige organisasjoner, veldig, veldig stort og flott apparat. Vi har et mye større apparat for å håndtere disse snøskredulykkene enn vi har for å håndtere et av våre største folkehelseproblemer nå, nemlig selvmord. Mm. Altså det dør rundt 600, veldig mange av dem er unge mennesker i året. Vi har ca. 6000 selvmordsforsøk. Der har vi ingen innsatsstyrke. Men psykiatrien skrumper, så det er noen paradokser her. Men det å være i en snøskredaksjon, det er jo alltid en kamp mot klokka.
Det høyt tempo, det lite informasjon, det mange vurderinger som skal gjøres under tidspress og informasjonsfattigdom. Så der kommer alle disse vurderingselementene opp imot risiko inn, og så skal vi fly over, vi har jo undervengende antenne, så vi kan få ut den. Det var det første tjenesten I Norge som hadde undervengende antenne, så vi kan fly over området og raskt fange opp en sendemottakersignal, et signal. Og så har vi, så trener vi jo hele vinteren på dette her, så vi jo veldig kjappe til å hoppe ut, lege, redningsmann, vi har skredsekk, vi har alt vi skal ha, og vi leter og begynner å grave for å prøve å finne og grave ut I løpet av disse kritiske første 10, 15, 20 minuttene.
Hvor ofte har du opplevd at det at det går?
Nei, altså, jeg sa det jo tidligere, altså jeg har til gode, og nå har jeg jobbet I nesten 40 år, med, jeg har sluttet å fly nå da, jeg måtte begynte å lukte av meg. Men jeg har til gode å erfare at vi har funnet et helt begravd, livløst snøskredoffer, som vi har klart å gjenopplive til at de kunne gå ut av sykehuset. Så du helt begravd og livløs når du blir gravd fram, så har du bortimot null overlevelsesjanse, og det noe helt annet enn hypotermi. Fordi det som skjer I snøras, det jo at du blir kvalt varm, da det fortsatt 37 grader I kroppen, snøen presser mot kroppen din, du klarer ikke å trekke pusten, og da stopper I løpet av sekunder oksygentilførselen til hjernen, og den tåler bare veldig kort tid uten oksygen, sånn at du får en varm sirkulasjonsstans. Ved nedkjøling så blir du kaldere og kaldere og kaldere og kaldere. Du ligger med brukket ankel, og du blir kaldere og kaldere og kaldere og kaldere. Og kulden sniker seg inn I kroppen, og hjernen blir kald, og hodet blir kaldt, og til slutt så hjertet så kaldt at det stopper. Men da kroppstemperaturen så lav, at vi nesten ikke trenger surstoff. Så da har vi plutselig utvidet mulighetens tidsvindu for gjenoppliving. Og det jo Anna, ikke sant? Anna som datt under brattkjøring I Narvik, datt under isen, ble hengende med huet ned, ble gradvis nedkjørt, sluttet å bevege seg etter en halvtime, klarte å få henne opp etter en drøy time, da var hun peisedau. Vi startet gjenoppliving, Sea Kingen kom, heiste henne opp, fortsatte helt inn til Tromsø. Vi tok en rett på operasjonsstunden, koblet henne til hjertelungemaskin, startet oppvarming av blod utenfor kroppen, og hjertet begynte å slå igjen. Og hjernen hennes var altså så godt bevart, fordi den var så kald, at hun tok doktorgraden I forfjor, 20 år etter at hun var død I 3 timer. Så det liksom en helt annen situasjon.
Mm. Og det full circle, for hun gjorde ultralyden på min
akilles. Ja!
Etter min.
Det fantastisk.
Men jeg tenker litt at Kjell, dere går litt I fotsporene til alt det vi har jobbet med hypotermi. Fordi at vi har alltid vært veldig klare over at hypotermi og snøskred to helt forskjellige ting. Det to distinkt forskjellige patofysiologiske situasjoner. Mm. Nå har vi, I det siste arbeidet vi gjorde med oppsummering av alle hypoterme hjertestanser, drukning, gradvis nedkjøling, ulykker I fjell og så videre, så nærmer vi oss altså 40% overlevelse ved det vi kaller for aksidentell hypotermi, altså ulykkesbetinget nedkjøling. Snøskred, null.
Men då Markus, du säger att du har hållit på I 35 år och du själv om du är av de som har jobbat allra mest med skarpa beslutningar I skredträng och nu också en doktorgrad som I beslutningstagning så säger du att du ser inte veck ifrån att du blir tatt I ett snöskred.
Nej, det skulle bara mangla. Det
Hvorfor det? Men liksom, nei, men du av alle, sant? Ja.
Professor Snøskred?
Ja, kanskje, hvis ikke du kan, liksom. Hva?
Skredfaren selv.
Ja, skredfaren selv.
Nei, jeg tror det litt sånn, du, av og til så kaller du meg ekspert, ikke sant? Og jeg synes jo det
du bare liker sur og klar gang.
Ja, jeg skjønner at du kaller meg det, og så det en dum titel å ha, for da stoler folk på deg. Mm. Det ingen som stiller spørsmål til en ekspert. Og det veldig dårlig for eksperten. For det viktig at noen kritiske til eksperten. Og som hvis vi fire på tur sammen. Ikke sant? Altså, ja, hvis dere bare stoler blindt på meg, hva lærer dere av det? Og hva kan jeg lære av Nikolai? Så det... Ja. Det det ene, at jeg ikke liker det ekspertbegrepet, for jeg tror det farlig. Jeg tror det viktig at noen stiller spørsmål til ved ekspertene. Og så, som sagt, jeg gjør alt jeg kan for å unngå det her. Mm. Men det som i krig, ikke sant, at du forbereder deg, du god til å skyte, og du gjemmer deg og maler deg trynet og alt det der, men så har fienden en finger med i spillet også. Mm. Ikke sant? Og sånn det i naturen også. For sånn, naturen har noen sånn jokere i ærmet som du trekker opp, som du kanskje ikke visste fantes en gang, som overrasker deg. Så det vil jo være jævlig arrogant, rett og slett, av meg å tenke at jeg har full kontroll på dette her. Så jeg ser ikke bort ifra at det kan skje. Jeg gjør jo alt jeg kan for å unngå det. Jeg har ikke lyst til det. Jeg synes det mega fett å leve. Jeg har lyst til å gjøre det kjempelenge. Men det kan skje. Ikke sant? Og det at ting kan skje, det gjør jo noe med tilstedeværelsen, hvor mye energi du legger i å prøve å lære deg det her. Av og til så det ok å gjøre det. Livet går jo hit og dit og opp og ned. Og, så av og til det viktig for et menneske å kjenne på livsfare, og kanskje det må til, hva vet jeg. Det viktig, og andre ganger så det ikke. Og det jo ikke noe som statisk. Ikke sant? Og det også sånn, sånn rent sånn fysiologisk i hjernen, så det jo, særlig vi gutter da, har sånn tåketeppe som ligger liksom rundt frontallappen her, som konsekvenstenkning ikke vår sterkeste side til vi har gått opp i 20-årene. Kanskje. Så det både liksom, kjemien liksom litt imot oss, og så vi jo forskjellige. Ikke sant? Noen trenger kraftigere stimuli for at de reagerer. Han Michael Schumacher var sånn i unikum, ikke sant? Han var så sinnssykt med stimuli før han i det hele tatt liksom, da var jesp i 400 km i timen, ikke sant? Så Aksel Lund Svindal, ikke sant? Enorm kraftig stimuli for at den skal føle at dette her var litt spennende. Mm. Så vi forskjellige, og det tror ikke vi blir ikke i kveld enige om at ok, folkens, det sånn vi gjør det, ikke sant? Men det jeg tror eller har lyst til at vi skal bruke litt tid på å kjenne etter hvorfor kjører vi på ski, hva det som viktig for oss. Og så har jeg gjort en øvelse som jeg kan anbefale, fordi det som sagt, det mye gøyere å kjøre på ski enn å tenke vanskelige tanker. Men jeg har skrevet et brev til folk jeg glad i, hvor jeg har forestilt meg at det gikk til helvete, at det tok feil. Så jeg skrev sånn, et brev til dem, hvor jeg reflekterer over hva jeg gjorde, og hvorfor jeg gjorde, hvorfor var dette her viktig for meg, var det verdt liksom, det innsatsen. Og det handler ikke bare om ski og snøskred, det handler om livet liksom, generelt. For jeg kjører jo motorsykkel, jeg klatrer, det som datteren min sier, det et mirakel at hun i livet, eller at hun finnes.
Ja. Ja. Mats?
Nei, det en ting jeg har observert. Dette en helt sånn, egentlig litt sånn esoterisk observasjon, men jeg lurer på om det har en betydning. Jeg jo så gammel at da vi begynte med det her, så var det var jo ikke mobiltelefoner, det var ingenting. Vi hadde kamera med film og tok noen bilder og delte de oss mellom. Nå det jo en formidlingskultur som helt vanvittig. Og jeg merker jo når jeg går steder hvor det folk, jeg går stort sett der hvor det ikke folk, både fordi jeg liker å være for meg selv, og fordi jeg blir så utrolig uforsiktig, fordi jeg så narsisistisk forstyrret, at jeg må jekke meg hvis det folk i nærheten. Så da gjør jeg idiotiske ting. Men jeg ser jo det at det om å gjøre, å formidle sin egen positur fortest mulig til noen andre. Det Instagram, det alle disse her forskjellige snappene, og ditt og datt og dutt, og folk går jo sånn, og det ultimate symbolet på vår tids narsisistisk kultur, det jo folk som kjører med selfie-stang. Med direktoverføring. Altså, naturglede, glem det! Glem det! Her det snakk om å markedsføre min narsisistiske verdi, eller ikke verdi, men min markedsverdi, som diskuteres mye. Marketing place. Doing steep mountain skiing.
Ja, Nikolai, hva din markedsverdi?
Nei, poenget mitt det der må dere ta med i forskning. Hva motivasjonen for all denne, ta fra alle de ta fra 50 stykker som går på topptur og kjører kameraene. Eller ta på halvparten av dem. Intervensjonsgruppen har ikke noe kamera, kan ikke ta noen bilder. Den andre halvparten har kamera og kan ta bilder. Mm. Og så se hvordan de, hvilke valg de gjør. Jeg tror det ligger noe der.
Jeg tror det blir kunstig, for jeg tror du må ha en situasjon der du der muligheten til å ta bilder ikke eksisterer. For jeg tror man sosial I så stor grad man kan være. Så det altså, alle har alltid fortalt om alt man, eller sånn, noen kanskje ikke, men folk flest ikke forteller om det de gjør til vennene sine. Mm. Og så bare får du noen sånne verktøy som ganger det med millioner og tusen. Så du, I stedet for å fortelle vennene hjemme på puben, så kan du fortelle hele verden. Så jeg lurer på om det noe der. Jeg lurer på det samme mekanisme som gjør at du forteller til datteren din når du kommer hjem.
Jo, det jeg enig I, men jeg tror akkurat I det beslutningsøyeblikket når de fire står der, hvem av oss fire vil forresten ha hoppet ut først, tror du?
Det deg.
ok, men poenget jo at I det beslutningsøyeblikket...
Ja, det påvirker meg.
Ja, ikke 100%. Sant?
100%. Ja. Klart jeg vil gjøre mer hvis jeg vet jeg får det på kamera.
Ja, og ikke bare på kamera, men nesten sånn umiddelbart, altså i real time.
Ja, jeg vil gjerne bearbeide litt. Ja, lead, grade. Ja.
Jeg husker jeg gikk en jævlig fin topptur, en sommertopptur på Kvaløya. Helt nydelig, varmt og deilig. Ny topp sammen med en hyggelig turkamerat som hele tiden gikk og kom på toppen. Jeg stod der, vi så langt ut I havet, og vi så liksom absolutt alt, det var helt nydelig. Og det eneste hun var opptatt av, det var, jeg har fått 17 likes. Mm. Og da tenkte jeg, hva dette? Det jo ikke det som poenget med denne turen. Det jo alt det andre her. Sånn at det et eller annet med den dreiningen I retning av selvpromotering og selvposering, som jeg lurer på, jeg vet ikke hva du tenker om det, Markus, at det kan øke eller senke grensen for aktsomhet, som man kan kalle det.
Jeg tror vi alle har et ønske om å bli likt.
Ja.
For det handler om å være en del av flokken. Og tommel opp jo at du blir likt av flokken. Og jo flere tommler opp, jo bedre blir du likt av flokken. Så jeg leste en bok som heter Skjermhjernen, som snakker om hva skjermer, mobiltelefon, nettbrett og sånn gjør med oss, og som forklarer på en måte hva som skjer inni hodet vårt. Og det skremmende greier. For det går tilbake til liksom, viljen, eller vårt ønske om å være en del av en gjeng og holde oss levende, rett og slett overlevelsesstrategier. Og øke sjansen for å overleve, så ønsker vi å være del av en gjeng. Og da den mekanismen utnytter liksom, både Instagram og Facebook og alle sammen. Liksom, der, vær en del av gjengen og lev lengre liksom det som primalhjernen holder på med da. Så den kan jeg lese alle sammen. Skjerm, hjernen.
Mm. Men du, Markus, må liksom bare litt tilbake til det at du har holdt på med dette lenge, og så det mange som sier at de kalkulerer risiko, eller tar en kalkulert risiko. Det klarer med å kalkulere risiko I skredtrening? Kan du ta en kalkulert risiko? Det et liksom...
Nei, jeg tror jeg brukte 45 minutter på å legge den død.
Ja. Det... Nå kan du få lov å legge den død.
En gang til.
Ja.
nei, altså og, i ordets rette forstand da, kalkulere, beregne, det går an når alt kjent, når vi har full informasjon om alle muligheter, hva som kan skje, typ et lotteri, da kan du beregne sannsynligheten for ulike ting. Ja, kalkulere og betting, ikke sant? Da kan du kalkulere en risiko. Men her opererer vi med ukjente ting, ukjente størrelser, og ingen I verden som kan beregne noe som ukjent. Det det som mange forsøker å gjøre, det veldig fortvilende. Men det går ikke an. Rett og slett, ferdig snakket.
Men man kan jo ha handlingsregler, da.
Ja.
Kan du kalle det heuristikker? Sånn tanke... Og det fungerer jo ofte. Du kan komme langt på vei.
Jo, men det forutsetter også at du vet hva du holder på med. Ikke sant? Sånn, jeg har en sønn, Leo, kjempegod på ski. Mye flinkere enn meg. Trikser og ordner. Har ikke peiling på snøskred. Ikke sant? Så hvis han bruker heuristikker, sånne mentale snarveier, med så lite erfaring som han har I skredterreng, så ikke magefølelsen han, det ikke bra.
Du må bruke tid på å øve, du må bli flink I håndverket ditt. Da kan du begynne å stole på magefølelse og, og, en, og, og øve opp evnen til å gjenkjenne situasjoner. Her kan jeg gi gass, sant? Dette en enkel situasjon, bla bla bla, sånn papang, link, link, da gjør slik. Og så, så gjenkjenner du situasjoner hvor du, som du må skru på ordentlig kontrolltårn, da, sånn type 2-tankegang, at her må jeg roe ned, her må jeg analytisk og jobbe, liksom, dette systematikken jeg jobber etter. Men forutsetningen for å kunne holde på med det, det kan ikke en nybegynner, selv om den flink på ski, ikke sant? Den har ikke de verktøyene, de magefølelsen til den personen ikke til å stole på.
Nei, jeg tenker liksom, du snakker om fare I stedet for risiko, det, det jeg langt var enig med deg, det jo fare jo egentlig produktet av risiko og konsekvens. Og risiko multivariabelt og umulig å egentlig vurdere det kaotiske systemet, denne snøen og naturen, og, det, og, og skreder vi alltid lurer deg. Men konsekvenser kan du gjøre noe med. Og, og der synes jeg du et godt eksempel, ikke, at du hadde med deg Norrøna fjellduk, du hadde en kamerat, og la meg være veldig klar på at selv om jeg pessimist I forhold til å gjenopplive livløse skredoffere, så det jo slik at kameratredning og egenredning har god prognose hvis du klarer å finne og grave fram, eller selv klarer å grave deg fram, I løpet av de første 10, 15, 20 minuttene av et snørras, så har du kanskje 80-90% overlevelsesjanse hvis du helt begravd. Men vi, kavalleriet, redningsoperasjonen, klarer aldri å komme raskt nok til. Vi kan sitte på helikopterbasen på UNN og se snørras gå I kroken overfor steinbruddet, og vi rykker ut med en gang, og folk drept. Sånn at det altså egenredning og kameratredning, og det må du utstyre deg for. Jeg har jo alltid med meg sendemottaker og sonde og sondestang og, og spade, og jeg har alltid med meg en ordentlig fjellduk, og jeg har med meg hodelykt, og jeg, jeg har en sånn pakkliste for sekken min, uansett hvis jeg ikke skal lysløpe, så har jeg alltid det med I sekken. Og man kunne kanskje lage, kanskje dere på Care kunne lage en, en, et forslag til en sjekkliste. Så det jo det ene risiko, ikke, nei, det konsekvensreduserende. Hvis du brekker ankeren, så klarer du likevel å ta vare på deg selv, til hjelpen kommer, uten å fryse ihjel. Ikke sant? Jo, det, det, det tror jeg nok. Grav deg ned og de tingene der. Og så det selvfølgelig turplanleggingen, som dere vet mye om, og så det ting vi kan, varsom.no, være, terrenget, hvor har vi tenkt å gå. Og så det, du I tvil, så du ikke I tvilregelen, ikke sant? Hvis det her ser ut som, nei, jeg ikke helt sikker, da går du ikke der. Og så det sånne enkle regler som går på rygg og være trygg, og gå I lystløpet hvis det for stor skredfare, eller spille ludo hvis du skjønner at det livsfarlig å gå ut I snøen. Så det går jo an å gjøre noen ting og likevel ha glede av naturen, men hvor du har gjort det du kan selv for å minimere konsekvensene av ting som kan skje når du I fjellet. Fortsett å gå I fjellet.
Ja, helt riktig. Og så tror jeg også det viktig å ta det liksom et steg videre, fordi at du I tvil, ikke sant? Men man jo generelt alltid I tvil, ikke sant? Man kan jo aldri utelukke... Man jo permanent I tvil på fjellet, om du skredterreng. Du vet jo ikke. Det en usikkerhet der. Og da tror jeg også det viktig, sånn som jeg skulle ønske jeg visste om rene utløpssoner, og se mer på konsekvensene av hvor går det skred. Når jeg først skal sette meg den situasjonen at jeg kan bli tatt I et skred, hva da konsekvensene av det skredet? Og at det at hadde forholdt meg I større grad til det da, som ung skikjører. Og når jeg da skulle velge de dagene hvor jeg valgte å utsette meg for, for risikoen som snø I bratt terreng da, at jeg da valgte de stedene å gjøre det på hvor det hadde lavest konsekvens. For eksempel hvis jeg vel, så nå hoppet jeg den der potta selv med en video om å holde seg under 30 grader, men man holder seg under 30 grader liksom. Og da, da ser jeg på, ok, men hvis du ikke skal være I, hvis du skal være I skredterreng, hva kan du gjøre for å overleve likevel da?
Jeg tenker hvis jeg skulle gitt ett råd til sønnen min da, som Jibbe og som kanskje en eller annen gang skulle fatte interesse for å kjøre utenfor så jeg tenker han har ikke interesse nok til å kikke I snøen og jeg har sviktet fullstendig som far ikke sant? Jeg har ikke lært han alt det jeg skal og, men det, det jeg har sagt Leo, se for deg at du skal straightline ned her for det, det det som skjer I et skred, ikke sant? At du straightliner et eller annet, og så vil det gå bra eller ikke. Hvis, ja, det her, ja, det ikke så mye snø, eller det god landing, eller liksom, at han kan liksom forestille seg hva skjer hvis jeg bare gønner ned her nå. Går det bra eller dårlig? Ja eller nei? Hvis det går dårlig, så kanskje ikke gjør det. som, som kan visualisere, det tror jeg kan hjelpe han lite grann. Så at du velger terreng der konsekvensene av at du kommer til å ta feil som håndterbare.
Og så det utrolig interessant med den forskningen som gjøres nå, hvor du faktisk får, eller forsøker å kvantifisere den faktiske risikoen du utsetter for. Sånn hvis de tallene fra Østerrike stemmer, at vanlig kjøring i skredterreng like farlig som å kjøre bil, så, ja, det kan så det jo sånn, selvfølgelig skal vi kjøre.
Det finnes en video på Vimeo med en som heter Bruce Jameson, som sånn mentor innenfor snøskred i Kanada. Ja, som forklarer, går igjennom de her tallene da. Så kan du få bakgrunnsstoffet der.
Spennende.
Det var nevnt at det var du som nevnte det, forskjellen på Kanada og Østerrike. Og du kjenner jo selvfølgelig den studien som kom i 2011, hvor de sammenlignet overlevelseskurvene fra Schweiz. 946 skredtatte, komplett begravd. Med Kanada, 301 skredtatte, komplett begravd. Og der fant jo forskjell i overlevelseskurven, og de diskuterte jo muligheten for at det var forskjell i snøkvaliteten på kystnære skred og på innlandsskred. Det vel ikke egentlig fullt ut forklart på noen måte, men det spennende eller det viktige med den artiklen, synes jeg, det var at de konkluderte med, basert på disse og så nesten 1200 helt begravde snøskredoffere, at det var de første 10 minuttene, og ikke de første 18 minuttene, som vi har trodd før, som var kritisk for å ha mer enn 90% sjanse for overlevelse, hvis du var helt begravd. Og da må man begynne å tenke, du kjører på ski med kompiser, det går et ras, en eller to helt begravd, 10 minutter. Det på en måte det, det mulighetens tidsvindu hvis du skal ha en god sjanse.
Nei, men vi må gå inn for landing, en god landing.
Jeg hadde ett poeng jeg må få lov å si.
Ja, det kan vi ta.
Og til slutt,
ja.
Altså, jeg anbefaler denne boken, Magnus Landre, How to Manage Snow Avalanches. Selve skredfaren selv.
Han får all profesjon for det.
Men jeg har alltid lurt på YouTube, hvorfor disse her glossige, flotte for så vidt, turguidene for Troms, min gode venn Espen, andre har skrevet også, hvor det står, ikke sant, alle fjellene som står her fotografert i strålende solskinn, det finnes ikke dårlig vei, og alle rutene står der som sånne røde streker som du får kjempelyst til å gå. Hadde det ikke vært ålreit hvis man på hvert av disse fjellene som beskrevet, kunne bare hatt en bitteliten informativ firkant om snøskred som har gått på det fjellet, hvor folk har blitt tatt, og antall som drept og alvorlig skadd. Så kunne de utlandske guidene som bruker blant annet disse her, ha en liten headset på at dette fjellet her, Sorbmegaise, det ikke så veldig trygt som man kanskje skulle tro. Selv om det står at det et fantastisk fjell å gå på, snøsikkert og praktfull utsikt, at det har gått noen jævlig farlige og fatale ras der. Da ville man i hvert fall hatt en liten sånn tilknytning til den faktiske historien i Troms, som og blir det farligste snøskredfylket i Norge, med det høyeste antall snøskred og det høyeste antall fatale snøskred. Det må vi ikke glemme.
Nei, men det at det skal gjøres noe på det, eller kunne liksom blinke ut hva det som det vanskeligste, eller mest komplekse, eller krevende terrenget, det sikkert klokt. For det å ferdes i skredterreng, det ser ut til å bli bare mer og mer og mer populært. Jeg har lyst til å si, det liksom noen som har lyst til å brenne inn med et poeng på slutten?
Nei, det kjempeviktig at vi ikke slutter å gå på ski.
Ja.
Ja. Altså, det må huske på det at det vi glad i. Det gøy med god snø. Prøv å jeg har i hvert fall det som sånn motto at jeg mer keen på å kjøre god snø enn liksom, at det skal være spesielt bratt. Så kunsten å finne god snø og stabil snø, det en bra ting. Og så at vi passer på hverandre, at vi som snakker sammen om hva vi ønsker på denne turen, hva vi ønsker å oppnå, hva vi lyst til å oppleve. Ja. Så at vi deler og blir flinkere sammen, det har jeg lyst til at vi skal ta med oss.
Jeg veldig enig med deg i det. Lev gode liv, nyt naturen, gå på ski, kjør randonnée og telemark og pinneski og hva det men vær forsiktig. Og husk at life is short and then you die. Så nytt naturen, men vær realist, og med de fjellene vi har, så vil det alltid være far.
Trekk da.
Tusen takk for at dere kom, og at dere kom. Nå sender vi liksom strek her. Og så takk for kveld. Men nå skal vi, før alle reiser seg opp, sånn risikoreduserende tiltak, si det sånn, så skal vi gjøre det sånn som de gjør på flyplassen, eller på flyet, at
de med gullkort,
med starter
med gullkort for å gå
først. De med sånn, gullkort for å gå først.
Ja, det sånn VIP-boarding. Nei, men vi skal rett og slett ta liksom at de som sitter i den enden kan få lov, og så begynner det å gå først, og så, det, så blir det andre kan sitte og sånn, så ikke blir en sånn en kjempehelg. Men takk for ikväll och så ja. Tack. Jo.